Goeienaand vriende, baie welkom by vanaand se erediens geleentheid. Kom ons maak het ons harte stil voor die Here. Here, baie dankie vanaand ook, dat ons na u woord kan luister, en ek wil vra Here, dat u ook dit in ons harte sal seën, en dat u verheerlik sal word, Here, terwyl ons u woord bestudeer. Here, omdat ons in u sal opgroei, en u wat die hoof is, dat ons al meer gevorm sal word, na die gestalte van Christus toe, na die beeld van Christus, en mag dit ook vanaand so wees, vir spreker en hoorder, Here. En Here, soos die oor van die diensmaagd is, op die hand van haar meester is, soos die oor van die diensknecht is, op die hand van hulle Heer, soos ons oor op die Here onse God, totdat hy ons genadig is. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onse Vader, en die Here Jesus Christus word die geskenk en ryklik vermenigvuldig deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Nou, u kan die woord van die Here oopmaak, daar in Romeine 15, en ons gaan saam lees vanaf die 14e vers van Romeine 15, of die 13e vers. 13e vers van Romeine 15 gaan ons saam lees. Die opskrif by Romeine 15 vers 14 is die apostelskap en die planne van Paulus. Maar ons gaan saam lees vanaf vers 13, die vers net voor vers 14. Hy sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Maar ek self ook, my broeders, is oortuig aangaande julle, dat julle self ook vol van goedheid is, vervuld met alle kennis, in staat om ook mekaar te vermaan. Toch het ek ten dele tamelijk gewaag om aan julle te skrywe, broeders, as een wat julle herinner, kragtens die genade wat my deur God gegee is, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Ek het dan rede om te roem in Christus Jesus, in die dinge aangaande God, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God, sodat ek die evangelie verkondiging van Christus volbring het, van Jerusalem af en rondom tot by Illyricum, maar so, dat ek my eer daarin gestel het om die evangelie te verkondig, nie waar Christus alreeds bekend was nie, om nie op die fundament van 'n ander te bou nie, maar soos die skrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien, en hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Daarom is ek ook elke keer verhinder om na julle te kom. Ons lees tot sover uit Paulus' brief aan die Romeine uit, die woord van God, soos dit deur die Heilige Gees ook vir ons laat opskryf is, en ons praat vanaand dan oor die tema, die krag van die Heilige Gees, en dit is na aanleiding van vers 18 en dan 'n gedeelte van vers 19 ook, om heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, deur krag van tekens en wonders, deur die krag van die Gees van God. Daar die woorde, die krag van die Gees van God, dit is dan ons tema vanaand. Nou vir ons sieleheil, vriende, het ons die Vader nodig, want hy is die een wat ons lief gehad het en sy seun vir ons gestuur het, so dat ons die ewige lewe kan beerwe. Maar ons het ook die seun nodig wat ons verlosser is. Hy is die een wat met sy bloed betaal het vir ons sondes. Maar ons het ook die Heilige Gees nodig, wat op Pinksterdag uitgestort is, en ons het hom nodig om in ons hart te woon en te werk. Die eie ek moet van die hart, die troon van die hart, afgejaag word, sodat Jesus Christus op die troon van die hart kan kom sit, want hy is in die regterhand van die Vader, hy sit daar in die hemel in die regterhand van die Vader, en hy regeer deur die Heilige Gees op die troon van sy kinderse harte, as die Heilige Gees ten volle beheer geneem het van daardie sielse lewe. Nou, al die rykdomme van genade, van Godse genade is daar vir sy kinders, as hulle eersgeboorte reg in Christus. 1 Korintiërs 3 vers 22 sê, alles behoort aan julle, maar julle behoort aan Christus, en Christus behoort aan God. Alles wat aan ons behoort, as ons geboortereg as kinders van God, word eers regtig ons eiendom. Dit word ons besitting deur die genadewerk van die Heilige Gees aan ons. 'N Groot deel van God se kinders neem maar min in besit van dit wat die Here vir hulle bedoel het en wat hy vir hulle moontlik gemaak het, omdat hulle so min weet oor die werk van die Heilige Gees. Wie is hy? Wat doen hy in die harte van die kinders van God? Dat hy maak dat Jesus op die troon van die hart sit en nie die eie ek nie. En dieselfde dinge wat aan die krag van die woord van God toegeskryf word, word op ander plekke in die Bybel aan die krag van die Heilige Gees toegeskryf. Dis omdat die twee hand aan hand loop. Die rede hiervoor is die woord van God is die instrument wat die Heilige Gees gebruik en waardeur hy sy werk doen. En dat die Heilige Gees altyd, altyd die Here Jesus verhoog. Dis waarom die woord die swaard van die gees genoem word, daar in Efesiërs 6 vers 17. Die woord is volgens 1 Petrus 1 vers 23 die goeie saad en die Heilige Gees laat hierdie goeie saad ontkiem in die harte van die kinders van God. En die persoon wat weer gebore moet word, kom die saad, dit word gesaai, die saad van die woord, die saadkoring en dan val dit in 'n vrugbare hart. En in daardie hart kom die Heilige Gees en hy deur te oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel, laat hy dit ontkiem in daardie hart, die woord van God. En dan keer dit nie leeg terug na die Here toe nie. Dit doen wat hom waag en is voorspoedig na alles waartoe hy dit stuur. En dan word daar iemand weergebore deur die Heilige Gees en deur die woord van God. En daarom as ons wil hê dat die Heilige Gees sy werk in die lewe van iemand anders te moet doen, dan moet ons die woord, die saadkoring na daardie persoon toe bring. Beide die woord en die gees is nodig en die een kan nie oorbeklemtoon word ten koste van die ander een nie. As die woord oorbeklemtoon word ten koste van die Heilige Gees, dan lei dit na koue, dooie ortodoksie. Waarheid sonder krag, sonder lewe. Openbaring 3 vers 1 beskryf so gemeente. Skryf aan die engel van die gemeente in Sardes, dit sê hy wat die sewe geeste van God en die sewe sterre het, ek ken jou werke, dat jy die naam het dat jy leef, maar jy is dood. Jy het die waarheid beet, maar jy is dood. Maar nou moet ons ook aan die ander kant sien, as die Heilige Gees oorbeklemtoon word, ten koste van die woord, dan bring dit daar die ongegronde enthousiasme en dweepsig mee. Dit is daar die oppervlakkige christenskap, wat ons veral in die moderne kerke van vandag sien. 'N skyn van lewe, dit lyk alles so goed, maar daar is geen diepte nie. Soos Afrika se riviere, wat breed is, maar baie vlak is. Openbaring 3 vers 14 sê, skryf aan die engel van die gemeente van die Laodiseense, ek ken jou werke, dat jy nie koud is en ook nie warm nie, was jy toch maar koud of warm, maar nou omdat jy lou is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond spuug. Dis 'n gemeente waar daar baie gees is, maar min woord is. Ons moet albei aanvaar, die krag van die woord, sowel as die krag van die Heilige Gees, wat werk deur die woord, want sonder die diepte van die woord, is die sogenaamde krag van die Heilige Gees, net geesdrywery, en dit is met 'n klein letter G. So ons kyk vandag dan hoe na die Heilige Gees, en wat hy in staat is om te doen, die krag van die Heilige Gees, en wat hierdie krag in die lewe van die kinders van God doen, en wat dit tot stand bring. Die Heilige Gees is nie 'n krag nie, maar die Heilige Gees het krag, en hy gee krag vir die kinders van God, om die werk van God te volbring. Die eerste gedagte dus, en daar is vanavond net 4 gedagtes, die Heilige Gees het krag om Jesus te openbaar. Vers 21 sê, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien. En hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. So die Heilige Gees het krag om Jesus te openbaar, want hierdie twee woorde het betrekking, die woord sien en die woord verstaan. Aan wie word Jesus hier openbaar? Natuurlik aan die heidene, want dis aan wie Paulus die evangelie gebring het. Hulle aan wie niks van hom vertel is nie, en hulle wie niks gehoor het van hom nie. Romeine 10 vers 13, want elkeen wat die naam van die Here aanroep sal gered word. Hoe kan hulle hom dan aanroep en wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Romeine 10 vers 15, en hoe kan hulle preek as hulle nie gestuur word nie? Soos geskrywe is, hoe lieflik is die voete van die wat die evangelie van vrede verkondig, van die wat die evangelie van die goeie verkondig, want dit is wat evangelie beteken, goeie nuus. En hierdie woordjie sien en verstaan het van nou betrekking op hierdie punt van ons, die Heilige Gees het krag om Jesus te openbaar, want hy moet gesien word en die evangelie moet verstaan word, want Jesus word aan die heidene geopenbaar, die ongereddes, die wat nie aan hom glo nie. En hierdie mense aan wie die evangelie verkondig word, wat volgens 1 Korintiërs 1 deur die dwaasheid van die prediking gered word, moet sien. Hulle moet verstaan. Paulus sê, hy die evangelie verkondig aan die heidene. Evangelie is die goeie nuus oor Jesus en dis hulle wat moet sien en verstaan. En dis net die krag van die Heilige Gees wat dit aan hulle sal openbaar. Wat sal maak dat hulle sien? Wat sal maak dat hulle verstaan? Wat sal maak dat Jesus geopenbaar word aan hulle? Hierdie verborgenheid van die evangelie. En toe Christus met sy disippels gepraat het oor die koms van die Heilige Gees na die wêreld in Johannes 14 vers 16, het hy gesê daarin Johannes 15 vers 26, as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die Vader sal stuur, die Gees van die waarheid wat van die Vader uitgaan, sal hy van my getuig. Die Heilige Gees het duidelik nie gekom om oor homself te getuig nie, maar oor Christus, en as alleen deur sy getuienis, die Heilige Gees sy getuienis, dat mense tot redding kom, deur sy getuienis oor Jesus. 1 Korintiërs 12 vers 3, niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. En ons verkondig wel die woord, om mense met Christus bekend te maak, om hom aan hulle te openbaar, maar dit is net, wanneer die Heilige Gees daar die woord verlig en verhelder in die hart van die mens, wanneer God roep, dat mense 'n ware en lewende kennis van Jesus verkry, wat hulle onder sonde oortuiging kom en hulle lewe met die Here wil regmaak. En as ons wil hê dat mense Jesus as verlosser en saligmaker moet aanneem, sodat hulle gered kan word, dan moet ons soek. Dan moet ons bid om hierdie getuienis van die Heilige Gees, want sonder hom kan ons nie mense help om by die Here Jesus uit te kom nie. Ons getuienis van ons eie wedergeboorte, selfs die getuienis van die woord wat ons bring, alleen, sal nie genoeg wees nie, want dis die getuienis van die Heilige Gees, dis daar die krag van die Heilige Gees, wat die woord van God verlig in die hart, wat maak dat daar die saadkoring ontkiem in die hart. God laat groei. Die mens kan nat gooi, die mens kan saai, maar dis God wat laat groei. En dit was nie alleen Petrus se wonderlike prediking op Pinksterdag wat gemaak het dat duisende mense by die Here uitgekom het nie. Saam met die prediking was ook die kragtige getuienis van die Heilige Gees wat saamgewerk het, saam met die woord van God, saam met die prediking, sodat hierdie mense by die Here kon uitkom. En hier is die belangrike les. As ons aan mense die waarheid van die Here wil leer, moet ons nie op ons eie kragte staat maak nie. Ons moet op die Heilige Gees se getuienis staat maak. Hy wat in die harte werk van die mens, wat daar die grond omdolwe, sodat dit vrugbaar sal wees vir die woord van God. En ons moet daarna soek. Johannes 16 vers 8, en as hy kom sal hy, die Heilige Gees, die wêreld oortuig van sonde en van geregtigheid en van oordeel. Ons kan nie mense oortuig van sonde nie. Ons kan nie mense oortuig van die komende oordeel nie. Dis die werk van die Heilige Gees wat dit doen. Ons kan redeneer soos ons wil, ons kan die een na die ander versie ophaal, een of ander skrifgedeelte aanhaal, sonder dat dit iemand raak. En dit sal net soos dooie doodsbeendere wees, wat nie lewendig kan word nie, tensy die Heilige Gees sy getuienis kom lewe, tensy die Heilige Gees lewend maak, tensy God roep. Niemand kan na God kom, as God hom nie deur die Heilige Gees roep nie. En ons het 'n baie mooi beeld hiervan in Esegiel 37 vers 1 sê, die hand van die Here was op Esegiel. En hy het my, sê Esegiel, uitgebring deur die Gees van die Here in my neergesit, in die laagte, en het was vol bene. En hy het my by hulle laat verbygaan na alle kante toe, en kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dor. En toe sê hy vir my, mensekind, kan hierdie bene lewendig word? En ek antwoord, Here, Here, u weet dit. En vers 4 sê, profeteer oor hierdie bene, en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. So dis natuurlik die woord van die Here wat gepredik moet word. Vers 5 sê, so spreek die Here tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle in, so dat julle lewendig kan word. So die Heilige Gees werk saam met die woord van die Here wat gepredik word. En vers 6 sê, ek sal seënings op julle lê en vlees oor julle laat kom en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, so dat julle kan lewendig word. En julle sal weet dat ek die Here is. Dis eers wanneer ons tot die Heilige Gees wend, sodat hy sy werk kan doen, wat 'n ander mens oortuig word van sy sonde en die gevolglike verlorendheid besef en dat die Heilige Gees hom wederbaar en hom die nuwe lewe gee, dat hy daardie dooie bene lewe gee. Aan die ander kant moet ons ook nie vergeet dat die Heilige Gees mense gebruik nie. Hy woon in ons. As ons weer gebore is, dan is ons verseël met die Heilige Gees en hy woon in ons hart. En dan gebruik hy ook ons om te werk en die evangelie te bring aan mense. Johannes 16 vers 7, as ek weggaan, sal ek hom na julle stuur en as hy kom, sal hy die wêreld oortuig van sonde. Ek sal hom na julle stuur en hy wat nou na julle toe gekom het, wat in julle woon, sal die mense oortuig van sonde. Want Handelinge 1 vers 8 sê, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees in Jerusalem sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. So die Heilige Gees het krag om Jesus te openbaar aan mense. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel en dan sien hulle hom soos hy is. Nou die Heilige Gees het in die tweede gedagte ook krag om te wederbaar en nuut te maak. Hy sê in vers 18, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en daad. Nou hierdie woorde, die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad, het betrekking op ons punt hierso. Sy woorde en sy dade het hulle tot gehoorsaamheid gebring, die dade wat Paulus gedoen het, onthou Paulus is nou gered, hy was Saulus, hy is nou Paulus, hy het die Here ontmoet daar op die Damaskus pad, die Heilige Gees in hom kom woning maak, hy het hom vervul, en nou kom Paulus, deur woord en daad, bring hy die heidene tot gehoorsaamheid aan die Here, en hierdie tot gehoorsaamheid gebring, sê hulle is verander, hulle was vroeger ongehoorsaam, nou is hulle tot gehoorsaamheid gebring, Dis iemand wat vroeger ongehoorsaam was. En hulle woorde en dade bewys dit ook, soos wat Paulus se woorde en dade wys, dat hy ook op 'n stadium ongehoorsaam was, maar tot gehoorsaamheid gebring is en gehoorsaam geword het. Jakobus 2 vers 14, wat baat dit my broeders, as iemand sê dat hy die geloof het, maar hy het nie die werke nie, die geloof kan hom tog nie red nie. Dis net die krag van die Heilige Gees, wat daardie geloof in iemand se hart werk, om so nuut gemaak te word, dat sy lewe dit sal wys, dat sy woord en sy daad sal wys dat hy gehoorsaam geword het. Titus 3 vers 5, nie op grond van die werke van geregtigheid wat ons gedoen het nie, maar na sy barmhartigheid het hy ons gered deur die bad van die wedergeboorte en die vernuwing deur die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat ons bring van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid en ons dade en werke so verander, dat dit die Here verheerlik, dat ons wys ons het gehoorsaam geword. Die Heilige Gees kan iemand neem wat dood is, wat soos daardie dooie doodsbeendere is, wat ons in Jesegiel 37 in die vorige punt gesien het. Iemand wie se wil in vyandskap met God is, wie se emosies besoedel is, iemand wie se verstand verblind is vir die waarheid van die woord, en hy kan so iemand hervorm om sy gedagtes te herprogrammeer, te vernuwe en te verander, en God se gedagtes te begin dink, die dinge te bedink wat daar bo is, en nie wat op die aarde is nie, God se wil te soek, want is God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welbehae, en die dinge lief te kry wat God lief het, en wat het God kom om te doen, Lukas 19 vers 10, hy het gekom om te soek en te red die wat verlore is, en daarom sê Matteus 28 vers 19, gaan na al die nasies, maak die mense my disciples. En so iemand was Paulus, hy wat tot gehoorsaamheid gebring is, met woord en daad, het hy die ander ook tot gehoorsaamheid gebring. En die wedergeboorte deur die Heilige Gees, beteken dat die Gees van God in ons harte woon. En daarom kom Paulus vir die Korintiërs vra, daarin 1 Korintiërs 3 vers 16, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die gees van God in julle woon nie? Dit moet 'n groot troos wees vir ons. Dat die Heilige Gees by ons woon en in ons woning maak, want ons mag miskien nog baie tekortkominge in ons geestelike lewe hê en 'n onvolmaakte Christen wees, nes hierdie gemeente van Korintiërs was, want hulle was ver van volmaak af, maar as ons weergebore kinders van God is, dan woon die Heilige Gees in ons harte en hy vernuwe ons. Hy was ons skoon. Hy wys ons hoe ons lewe moet verander. En dis 'n troostvolle gedagte. Want die mense wat tot geloof in God kom en wat die Heilige Gees ontvang het, se siel word volkome versadig en hulle geestelike dors word waarlik geles. Jesus het gesê in Johannes 7 vers 37, as iemand dors het, laat hom na my toe kom en drink. Hy wat in my glo, soos die skrif sê, strome van lewende water sal uit sy binneste vloei. En dit het hy gesê van die Gees wat die sou ontvang wat in hom glo. Die wat wederbaar is, word dan nuut gemaak deur die lewende water van die wat die Heilige Gees ook hier in sy binneste laat uitvloei. Die Heilige Gees vervul volkome elke behoefte en verlange van die mens hart. Hy vul daardie gap wat jy nodig het, wat gevul moet word. En as ons oorgegee is om deur hom vernuwe te word, as ons oorgegee is aan die invloei en die inwerking van die Heilige Gees, sal ons nooit weer dors kry nie, vriende. Dis nie net 'n troostvolle gedagte nie, dis 'n ernstige gedagte. Want as ek 'n tempel van die Heilige Gees is, dan moet my liggaam rein gehou word. Dan moet ek nie my liggaam besoedel met allerhande sondes en dinge nie. 1 Korintiërs 3 vers 17, as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Praat hy ook van die gemeente van die Here. So die Heilige Gees het krag om te wederbaar, maar ook om nuut te maak. Die derde gedagte vanaand, die voorlaaste gedagte, die Heilige Gees het krag om hoop te gee. Hoop vry van sonde. Vers 13 sê, mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede deur die geloof, dat julle oorvloedig kan wees in die hoop deur die krag van die Heilige Gees. Nou hierdie woorde, oorvloedig in die hoop deur die krag van die Heilige Gees, het betrekking vir ons punt. Waarin lê blydskap en vrede? In die geloof, in die hoop. Watter hoop? Dis die verwagting op die ewige lewe. Om te rus in daardie hoop is om vry te wees van die wet van die sonde en die dood. Wat beteken dit? Romeine 8 vers 2 sê, want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het my vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Wat precies is hierdie wet van die sonde en die dood? Wat ons nou hoop gee, omdat ons dood is vir hierdie wet van die sonde en die hoop. Nou, Romeine 7 vers 21 sê vir ons, wat is hierdie wet van die sonde en die dood? Ek vind dis hierdie wet. As ek die goeie wil doen, is die kwaad by my aanwesig, want ek verlustig my in die wet van God om na die innerlijke mens, maar ek sien 'n ander wet in my lede, wat stryd voer teen die wet van my gemoed, en my gevange neem onder die wet van die sonde, wat in my lede is. Ek, ellendige mens, sê vers 24, wie sal my verlos van die liggaam van hierdie dood? Nou, ons ken hierdie wet van die sonde en die dood. Al is die term dalk nou nie vir jou heeltemal bekend nie, maar jy weet daarvan, jy weet van so iets, want ons was allemaal al in gevangenskap en boeie as gevolg daarvan, en baie Christen is vandag nog steeds daar. Niemand hoef daar te bly nie. God het uitweg gegee deur die krag van die Heilige Gees, wat ons vry maak van hierdie wet van die sonde en die dood. Maar dan moet ons ons vertroue volkome in Christus stel, in daardie verlossingskrag van die Heilige Gees. Johannes 8 vers 36, as die Seun julle vrygemaak het, sal julle waarlik vry wees. En natuurlik het niemand van ons 'n verheerlikte liggaam nog nie. Dit sal ons eers ontvang as die Here ons kom haal by die wegraping. En daarom is die sondige vlees en sy begeertes nog steeds hier binne in ons. Ons is nooit in hierdie lewe heeltemal daarvan ontslaan nie. Dis nog hier binne ons. Maar die verskil is dat ons nie meer lewe na die vlees nie. Ons is nou gehoorsaam in die opdrag in Galasiërs 5 vers 16 wat sê, ek sê, wandel deur die gees, dan sal julle nooit die begeerlikheid van die vlees volbring nie. Die 83 vertaling sê om bietjie duideliker, laat julle lewe steeds deur die gees van God beheers word, dan sal julle nooit swig voor die begeertes van julle sondige natuur nie. En hierdie swig voor die begeertes van ons sondige natuur is hierdie wet van die sonde en die dood. Dis deur die krag van die Heilige Gees wat die gelowige versterk word om dit te kan doen, dat hy deur die gees wandel en nie na die vlees nie, want elke gelowige het hierdie innerlike versterking nodig op die moeilike lewenspad wat hy moet bewandel. Ons voortdurend beproewinge wat kom. En ons het versterking nodig vir elke stryd wat ons moet stry, elke las wat ons moet dra, elke taak wat ons moet vervul, want ons eie krag is heeltemal te min. Omdat ons die krag nodig het, bid Paulus daar in Efesiërs 3 vers 16, dat hy aan julle mag gee na die rykdom van sy heerlikheid, om met krag versterk te word, deur sy gees in die innerlike mens. En dit maak, dat ons 'n geheiligde lewe kan lei in hierdie lewe al, en die leiding van die Heilige Gees, is daar die wonderlike ondervinding, wat mens blydskap en hoop en vrede gee. Dis 'n ondervinding, wat vry maak. My shackles are gone, my spirit is free. Leiding van die Heilige Gees, 'n wonderlike ondervinding, en dis hierdie selfde gees wat hierdeur in ons harte saam met ons gees getuig, dat ons kind van God is. Romeine 8 vers 16, en as ons vrygemaak is van hierdie wet van die sonde en die dood, as ons 'n geheiligde lewe kan lei in hierdie lewe al, dan het ons vrymoedigheid om na God toe te gaan, na die troon van genade toe, want ons kan soos Paulus sê, ek is my van geen ding bewus nie, en ons kan gaan na ons Vader toe. En as ons vra hoe getuig die Heilige Gees in ons harte, dan sê Galasiërs 4 vers 6, omdat julle kinders is, het God die Heilige Gees in julle harte gestuur. En hy roep, Abba Vader. En daarom is hy nie meer dienskneg nie, maar kind. En as hy kind is, dan ook erfgenaam van God, deur Christus. Die 83 vertaling sê, jy is nie meer slaaf nie, jy is nou kind van God. Nou die Gees in ons hart, hy gee daar die vryheid. Hy gee daar die vryheid om die Here aan te kan spreek as Vader. Om God as jou Vader te kan sien en om so aan te spreek. En dis belangrik om te let hier in Romeine 8 op die volgorde waarin geestelike dinge met ons plaasvind. Eers is dit die vrymaak van die sonde en die dood, vers 2. Dan is dit die inwoning van die Heilige Gees, vers 9. Dan is dit die leiding van die Heilige Gees, vers 14. En dan die getuienis van die Heilige Gees, dat ons kinders van God is, vers 16. En die getuienis van die Heilige Gees in ons harte is hierdie wonderlike ondervinding in ons harte. Maar as daar iets skort in ons verhouding tot God, dan sal hierdie ondervinding nie jou deel wees nie. Hierdie getuienis in die hart is die krag wat vrymoedigheid gee om te kan bid tot die Vader, om die Heilige Gees. Lukas 11 vers 13, as julle wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. En dis waarvoor die disippels gebid het daar in Lukas 24 vers 49, ek stuur die belofte van my Vader op julle, die belofte van die Heilige Gees. Maar julle moet in die stad Jerusalem bly totdat julle toegerus is met krag uit die hoogte. Wat se krag uit die hoogte? Die Heilige Gees het krag om hoop te gee, vry van sonde, om vervul te word met die Heilige Gees. En hierdie krag uit die hoogte is die krag om te getuig. En daarom in die laaste gedagte, die Heilige Gees het krag om vrug in ons lewe voort te bring. Hy sê in vers 16, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Nou die woorde offer het hier betrekking. Geheilig het ook betrekking op ons punt. Die Heilige Gees het krag om vrug voort te bring. En die offer is dit wat ons doen vir die Here. Dit is die vrug van ons lewe en dit moet die Here welgevallig wees. Dit wil sê werke uit die gees en nie werke uit die vlees nie. Dit moet dus 'n offer soos Abelsin wees en nie soos Kainsin wees nie. Die offer moet geheilig wees deur die Heilige Gees. Dit moet aanvaarbaar vir die Here wees. En wat is hierdie vrug van die Heilige Gees? Dit word vir ons duidelik beskryf daar in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees is liefde, en blydskap, en vrede, en lankmoedigheid, en vriendelikheid, en goedheid, en getrouheid, en sagmoedigheid, en selfbeheersing. Dis nie vrugte van die Heilige Gees nie, maar vrug, enkelvoud van die Heilige Gees. Eienskappe wat een vrug beskryf, saam een type vrug, 'n vrug waaraan die boom geken word. Jesus het gesê in Matteus 12 vers 33, aan die vrugte word die boom geken. En wanneer die woord van God dus praat oor die vrug van die Heilige Gees, daar in vers 22 gaan praat hy oor die vrug wat daar behoort te wees in die kind van God se lewe deur die krag van die Heilige Gees, wat die vrug in ons lewe voortbring. Die mens is die boom, die vrug wat aan die boom is, maak die type boom wat die vrug dra bekend. As het 'n Christen is, sal hy die vrug van die Heilige Gees voortbring, of vrugte wat die eienskappe het van die vrug van die Gees. Die boom dra nie verskillende vrugte nie, net een soort vrug met hierdie 9 eienskappe. 'N doringboom dra nie appels nie. Mens kan die appels aan die doring vassteek, maar kort voor lank gaan daardie appels naderhand val. Dit gaan afvrot. Dis valse vrug. Dit lyk en dit ruik sleg, want kort voor lank dan kan men sien dit was nie ware vrug gewees nie. Dit was nie waarlik in die boom nie. Net so met sommige mense die vrug van die Heilige Gees probeer hulle vervals. Soos iemand wat appels aan 'n doringboom probeer vaststeek. Johannes 15 vers 8 sê, hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. En die vrug wat groei aan die boom is nie uit onsself nie, dis uit die Gees uit, dis lewende vrug, dis nie vrug wat aan dorings vasgesteek is nie. 'N ongeredde kan nie vrug van die Gees hê nie. Daai vriendelikheid is eintlik maar 'n appel wat vasgesteek is aan 'n doring. 'N lewe oorgegee aan die Heilige Gees is daardie lewe wat die Here verheerlik, wat die vrug van die Gees dra. En net soos 'n appel eienskappe het wat hom herkenbaar maak, het die vrug van die Gees eienskappe wat 'n oorgegewe lewe herkenbaar maak. Dat die krag van die Heilige Gees hier aan die werk is. En die Heilige Gees laat die wonderlike beeld van Christus in die gelowiges se lewe uitstraal. Alle ware skoonheid, alle goeie karakter, alle gelykvormigheid aan Jesus se beeld is die werk van die Heilige Gees. Dis die Heilige Gees wat wegchip dit in die beeldhou werk wat nie na Jesus lyk nie. Die eienskappe het almal een oorsprong. Nie net sommige nie, maar al hierdie eienskappe sal sigbaar wees in die gelowiges se lewe wat deur die Heilige Gees beheer word. En waar die vrug van die Gees teenwoordig is, daar is 'n wonderlike lewe. Daar is liefde, daar is blydskap, daar is vrede, daar is lankmoedigheid, daar is goedheid en getrouheid en sagmoedigheid, 'n sagmoedige gees en 'n selfbeheersing. Is dit nie 'n lewe wat ons almal begeer nie? Ons moet nie ons eie pogings om dit te probeer ons moet ons eie pogings om dit te probeer kry laat vaar en alles aan die Heilige Gees oorgee. En eers as ons soos Paulus kan sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, dan sal die vrug van die Heilige Gees in ons lewe sigbaar word en getuig van die wonderlike verlossing wat daar in Christus is. Sluit af, ons het die Vader nodig. Hy het ons lief, maar ons het ook die Seun nodig, wat sy bloed vir ons gestort het, maar ons het ook die Heilige Gees nodig, wat in staat is om die lewe van die kinders van God te reinig vir die Here. En hy doen dit deur die krag van die Heilige Gees. En ons het na hierdie krag van die Heilige Gees gekyk. En die eerste gedagte was die Heilige Gees het krag om Jesus te openbaar. Romeine 15 vers 21, maar soos geskrywe is, hulle aan wie niks van hom vertel is nie, sal dit sien. Hulle wat nie gehoor het nie, sal dit verstaan. Jesus moet aan die heidene openbaar word. Hy moet gesien en verstaan word. En wie doen dit? Dis die Heilige Gees wat maak dit hulle sien, wat maak dit hulle verstaan. Hy oortuig van sonde, geregtigheid en oordeel. Niemand kan na God toe kom as die Heilige Gees, of as God hom nie deur die Heilige Gees roep nie. En ons het 'n baie mooi beeld van hierdie gedagte in Jesegiel 37, die dal met die dooie bene. Vers 4 sê, dor bene, hoor die woord van die Here. Nou weet ons nou, die Heilige Gees gebruik die woord van die Here. Vers 5 sê, so spreek die Here, Here tot hierdie bene, kyk, ek bring gees in julle, so dat julle lewendig kan word. Dis die Heilige Gees wat lewend maak. Dis eers wanneer ons ons tot die Heilige Gees wend, so dat hy die werk doen, nie ons uit ons eie krag uit nie, wat iemand oortuig word van sonde, van geregtigheid en van oordeel. Dis hoekom Charles Spurgeon gesê het, hy wil eerder iemand leer om te bid, as om iemand te leer preek. Want die Heilige Gees is die een wat die werk doen. Hy gebruik die prediking, dit is so, maar die prediking is dood, sonder dat die Heilige Gees werk. Die tweede gedagte was, dat die Heilige Gees krag het om te wederbaar en nuut te maak. Vers 18 sê, want ek sal nie waag om iets te sê van dinge wat Christus nie deur my gewerk het nie, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring met woord en daad. Nou ja, net die Heilige Gees, die krag van die Heilige Gees, kan daar die geloof van iemand werk om hom so nuut te maak, dat sy lewe dit sal wys, dat dit sal wys dat hy van ongehoorsaamheid na gehoorsaamheid gekom het, dat sy woorde en dade ander weer tot gehoorsaamheid bring. Die Heilige Gees kan iemand neem wat dood is in sy sonde, soos daar die dooie bene, wie sy verstand verblind is vir die waarheid, wie sy wil in vijandskap is met God, wie sy emoties besoedel is, en hy kan so een hervorm en verander om sy gedagtes te herprogrammeer en te vernieuwe, om God sy gedagtes te bedink en God sy wil te soek in hierdie lewe en die dinge lief te kry wat die Here lief het. Maar die Heilige Gees in die derde gedagte ook krag om hoop te gee, vry van sonde. Vers 13 sê, en mag die God van die hoop julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. Wat is hierdie hoop? Hierdie hoop is om vry te wees van die wet van die sonde en die dood. Dit maak dat ons 'n geheiligde lewe, 'n toegewyde lewe, 'n lewe wat een kant gesit is vir die Here kan lei. Anders daar die hoop wat blydskap en vrede in die hart gee, want die Gees getuig saam met ons gees dat ons kind van God is. En hierdie getuienis in die hart is die krag wat vrymoedigheid gee om te kan bid tot die Vader om die gawe van die Heilige Gees. Lukas 11 vers 13, as julle dan wat sleg is weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die Hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Die vierde gedagte, die laaste gedagte was, die Heilige Gees het krag om vrug in ons lewens voort te bring. Vers 16 sê, om 'n dienaar van Jesus Christus onder die heidene te wees, 'n dienaar van die evangelie van God, sodat die offer van die heidene welgevallig kan wees, geheilig deur die Heilige Gees. Die vrug moet geheilig wees deur die Heilige Gees. As ons soos Paulus kan sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef hier in my, dan sal die vrug van die Heilige Gees in ons lewens sigbaar word en getuig van die wonderlike verlossing wat daar in Christus Jesus is. Vriende, die Heilige Gees is nie 'n krag nie, maar dit het krag, of hy het krag, om die heidene tot gehoorsaamheid te bring, met woord en met daad. Romeine 15 vers 19, deur die krag van tekens en wonders, deur die krag van die Heilige Gees van God. En dis hierdie krag wat ons die wedergeboorte gee, wat ons vry maak van sonde, wat ons nuut maak en hoop gee om 'n geheiligde lewe te lei, wat deur die vrug van die Gees, wat openbaar word deur die krag van die Heilige Gees in ons lewe, uiteindelik die heidene tot gehoorsaamheid bring met ons woorde en ons dade. Openbaar jou lewe, die eienskappe van die vrug van die Heilige Gees, liefde, blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid, selfbeheersing, of ervaar jy nog nie die krag van die Heilige Gees in jou lewe nie. Bring jou woorde en dade nog nie ander mense tot gehoorsaamheid nie. Amen. Hemelse Vader, o Here, ons het nodig, soos daar die Halleluja liedjie ook sê, Halleluja 21, o Heilige Gees, vervul my weer. Here, ons het nodig dat u krag ook werksaam sal wees in die gemeente, deur u kinders, om deur woorde en dade ander tot gehoorsaamheid te bring. Help vir ons, o Here, om dit te kan doen. Want u het self gesê, sonder my kan julle niks doen en daarom sal u die trooster stuur. Vanaand, miskien iemand wat uitroep, sê Here, ek sien hierdie eienskappe nie in my lewe raak nie, en as so een uitroep om genade, Here, vergewe en wees genadig, sodat daar siele ook by u mag uitkom. Amen. Vang die seën van die Here, mag nou die genade van onse Here Jesus Christus, die liefde van God onse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, met jy elkeen wees en bly. Amen.